habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida bangiga adduunka oo 80 milyan oo deeq ah oo toos ah gelinaya gacanta dowladda soomaaliya markii ugu horreysay muddo 30 sannadood ah.
waxaa la ansiiyey 80 milyan, 60 milyanna waa soo socdaan oo mashaariicda socoteen inay ka mid tahay 140-ka ayaa inaa la ansixinayaa wasiirkunshe la ansiiyey. waxaasay kasii muhiimsan waxaa nimanka boodka la yidhaha ama madaxda world bank yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo ahayd soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii.
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oon ka wareysanay kulamo ay madax kala gedisan kula yeesheen magaalada New York oo uga qaybgalaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
wafdiga soomaalida wuxuu la kulmay wufuud dhowr ah. waxaanu la kulanay dalalkaay ka mid yihiin ruushka, qatar, kosovo ama kosova. waxaanu la kulanay amiiradda dalka qatar.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yeeray dalka Iran waddanka ugu horeeya ee maalgeliya argagixisada, isagoo taageeray markaasii diidmadiisii heshiiska nugliyeerka ee 2015-ka taasoo Mareykanku ay ka baxeen horaantii sanadkan. madaxweyne Trump oo shir guddoominaya kulan ay lahaayeen golaha loo dhan yahay ee ammaanka oo lagaga hadlaya xakamaynta nugliyeerka, kaasoo ahaa kulan barbar socda kulanka guud ee qaramada midoobay, ayaa Trump waxa uu sheegay in gardarrada Iran ay korortay oo keliya kadib markii heshiiskaasi la saxeixay. waxaa kale oo uu yiri maamulka leh taariikh sidan oo kale ah oo Iran ay leedahay waa inaan loo ogolaan in ay yeeshaan hub nugliyeer ah. Trump ayaa digniin ku bixiyey in Maraykanku uu cunaqabateyn adag la beegsan doono maamulka Tehran. kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu yimid maalin kadib markii uu Trump ugu baaqay hogaamiyaasha dunida oo ku kulansanaa xarunta qaramada midoobay ee New York inay go'doomiyaan maamulka Iran inta ay waddo xadgudubyadeeda.
warbixin cusub oo laga soo saaray dagaalada sokeeye ee suudaanta koonfureed ayaa muujinaysa inay ku dhinteen dagaaladaasi 382,000 oo qof, taasoo ah markaa mid aad uga badan qiyaasi tiradii hore loo shaaciyey. warbixintan ay soo saartay jaamacadda London ee feedhowrka iyo duwooyinka ayaa waxa ay sheegaysaa in kalabar dhimashadaasi ay ka dhasheen khalalaasihii ka dhacay waddankaas, halka inta kalena ay u dhinteen cudurro ka dhashay dhibaatooyinka caafimaad darri ee waddankaasi ka jiray. dagaalka sokeeye ee suudaanta koonfureed ayaa ka qarxay waddankaasi Diseembar sanadkii 2013, 2 sano iyo bar kadib uun markii waddankaasi xorriyaddiisu ka qaatay Suudaan.
qareen ka qof dumar ah oo ku eedeeyay Brett Kavanaugh oo ah ninka u magacaaban maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka inuu faraxumeeyayna ku eeday 18 sano ka hor ayaa usoo gudbiyey guddiga cadaaladda ee sanadka war qoraala oo saxiixan, islamarkaana ay 4 qof oo markhaatiihii ku dhaarteen inay la socdeen arrintan ka hor intii aan la soo shaacbixinin eedeyntan. qareenka Christina Plassey Ford ayaa sheegay in dokumentigaasi uu saxiixay ninka qaba Ford oo sheegay in markii ugu horreysay ay u sheegtay xilli ay lamaanuhu qaadanayeen xiisado qalbi daweyn ah sanadkii 2012-ka. sidoo kalena dokumentigan ayaa muujinaya qof kale oo saaxiib la ah oo lagu magacaabo Kate Kegler oo sheegay isna in ay Ford kala hadashay sanadkii 2016 arintaasi isla markaana ay magac dhawday Kavanaugh 3 bil ka hor. Qoraalkan oo markii ugu horeysay soo daabacday wargeyska USA Today ayaa waxa isticmaali doona marka ugu horeysa qareenka Ford inta ay socoto dhageysiga Qamista ee lagu ansixinayo Kavanaugh isla markaana lagu dhageysanayo labada dhinacba. Ford oo ah macallimad wax ka dhigta jaamacad ku taala California waxa ay sheegtay in Kavanaugh xilligaasi ay wada diganayeen dugsiga sare uu ku qasbay sariirta oo uu ku jajoobay iskuna dayay inuu dharka ka saaro.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo jeedinaysa in Mareykanku uu qaabilo tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyay sanadkii hore inay ka yimaadaan wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe, iyagoo doorbidaya inay kordhiyaan qaxootiga ka imaanaya dalalka Asia, Yurub, Latin America, Caribbean-ka sanadaha soo socda sida lagu sheegay qoraal wasaaradda laga helay. Afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijiyay email jiritaanka qorshahaasi oo markii ugu horeysay uu baahiyay jaridada Politico. Tiradan ayaa ahayn mid kama dambeysa oo la isku raacay, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay VOA toddobaadkii hore inay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wadatashi kala yeeshaan arrintaasi Kongreeska ka hor intuusan dhammaan sanadkan sanad howladeedka dowladda oo ku eg 30-ka bishan September. Kadib wadatashigaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu soo saaro baaqa sanadlaha ee madaxweynahakaas uu xaqiijin doona waxa loogu yeero tirada qaxootiga sanadka soo socda loo ogolaan doono Mareykanka. Isbeddelka lagu sameeyey goobaha ay qaxootiga ka imaanayaan ayaa ka mid ahay soo jeedintii markaasi la doonayay in lagu dhimo tirada qaxootiga Mareykanka la dejinayo sanadka 2019-ka oo lagu sheegay 30,000 tiradaas oo ah tii ugu yareyd qaxootiga waddankan imaanaya taariikhda Mareykanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Bangiga Adduunka ayaa sheegay inuu lacag toosa oo deeq ah uu siinayo dowladda federaalka Soomaaliya markii ugu horreysay muddo 27 sanadood ah, tallaabadan oo uu ugu yeeray mid taariikhi ah gaar ahaan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya. Dhinaca dowladda Soomaaliya, tallaabadaasi waa ay soo dhaweysay. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyay arrintaas.
Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay 80 milyoon oo deeq ah oo la siinayo Soomaaliya si ay ugu maalgeliso isbeddelada dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladdu waddo iyo adeegyada bulshada. Deeqdan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Bangiga Adduunka uu si toosa Soomaaliya muddo 30 sanadood u siiyo. Bangiga Adduunka ee xaruntiisu tahay Washington oo joojiyay xiriirkii Soomaaliya 1991 markii uu dagaalka ka qarxay ayaa dib u bilaabay 2003-dii, xilligaas oo uu sheegay inuu xoogga saari doono sidii Soomaaliya looga kaalmayn lahaa dhinacyada xoolaha la dagaalanka HIV/AIDS, kaalmadaas oo uu soo marin jiray hay'ado kale. Haatan waa markii ugu horreysay ee uu bangigu ansixiyo lacag deeqa oo inta leeg oo toosa oo dowladda Soomaaliya gacanteeda la geliyo. Sida uu sheegay Bangiga Adduunka, lacagtan 80 milyan ah ee doolarka Mareykanka ah ayaa 60 milyan oo ka mid ah lagu bixinayaa mashruuca ka kaalmaynta dowladda sidii ay u gaari lahayd nidaam dhinaca maamulka lacagta ah oo hufan, gaar ahaan bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda. 20 milyan oo ka mid ah waxaa lagu bixinayaa mashruuca dowladda ee dib u habaynta iyo ururinta dakhliga gudaha iyo maaraynta hantida dadweynaha. Haddaba wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beyle, ayaan weydiiyey sida ay dowladdu u aragto deeqdan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad umahadsantahay. horta marka hore waxaan ku sheegaya deyn maaha, waa deeq weeye. weli maynaan gaarin waqtina deyn qaadano. waxa weeye deeq, deeqdaas oo ah shalayta waxaa la ansixiyay 80 milyan. 60 milyanna waa soo socdaan oo mashaariicda socota inay ka mid tahay. 140-ka ayaa la ansixinayaa oo 80 shalay la ansixiyay. waxaase kasii muhiimsan waxaa nimanka boorka la yidhaha ama madaxda World Bank ku yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo hay-ad Soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii. waxaa la isku wada guuriyey in Soomaaliya aad loo caawiyo oo la baritegaaro oo dhibaatada laga saaro oo lacagaha loo furo. hadhow sanadku markuu bilaabmana deen cafiskii sida ay ku socdaan hadday ku wadan laga daayo. dareenka iyagu waa fiican yahay, aad iyo aad buu fiican yahay. waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo wasaaradaha kasoo shaqeeyay iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda planninka iyo wasaarado fara badan kamid yihiin iyo central bank ay kamid yihiin ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. waxa weeyaan waxay tusaale u tahay tani waxa weeye waxay Soomaalidu ay iskugu tagto ee ay damcaan inay wax ka qabtaan, inay sida adduunyada kaleba wax ka qaban karaan أي علامات هاي وحكلا علامات هاي إن عندنا عودة جدسيني وقار أهان لغالها عندما أصنع هاي إن الوطن كان دباته لغا سارو وحا موقته وحوية وحقيقة إن دباته إذا سواليها سادقالو بريهين دباته دباته ولي ودقالها سالك وخاش ودي دقالوها قادو تدكو شقبتا دان تدكو وحكو إعدان هادان وحقبتان إن دباته إن سواف شرميان أدو كل تجويري هاي أنا جانا فاينا اللي تازان نجد عدعبين مركا آدي 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 أنا أكثر أحسن معي
واقرت وزير هديان كلا عدين وكان لدها قاركود وصوحيقان أي وربحنتان وحي قرين ويا ديك سدين كلمات دلون ومعنى هيدو يهي الدين دولة دولاسيي وهدو نايس كبحنيسو مركا سيانو عدين العكتم الدين با مسوا ديق
دي أي ميل كو قرانت هي ويا الدين وحوية خلق تايب غافيكال وحلقاء walla adbeeta weey deyn man noqon karto mana qaadan karo dad badan oo Soomaaliya duuriyay deyn wadi jiraani laakiin halkaan ku jirro baa in waxa weeyna in loo ogolaani dhaqaaleena in loo ogolaani inagu anti hore aan macna u sameeyin inagu anti hore ka shaqeeyay oo iska dhexna ma leeyna gadaasi deyn kale oo leeyno ogol yahay ma jirto waxaana ku jirta waxyaalaha looga baahanyahay dawladdu inay ka waantoodo kana digtoonaato marka deyn ma aha hadda meel ku qoran tahay deyn weeyaan waa un khald la galay weeyaa laakiin deyn ma aha
an wasir guulahan aad gaaraysaan wixii ku soo beegmayaan xil dhinaca kale warbixinada ama hay'adaha dhinaca dafurnaanta ka hadla ama qaramada midoobay gudigooda xiliye ay sheegayaan in Soomaaliya weli musuqmaasuq xoogan uu ka jiro lacagtan sida tooska dawladda gacanteeda loo gelinayo ay maamulayso sidee ku suuragalaysaa xil musuqmaasuq uu jiro
dawladda musuqmaasuq waxyaalaha wuxuu badan yahay waa uu aragtida u badan yahay perception waxa la ilaalada ayaa aad u badan qof hagoogan inuu waxba yaalo moodada leeyahay qof hagoogan inuu waxba yaalo moodada leeyahay intooda badan musuqmaasuq ma jira lama oran karo musuqmaasuq waa jira meel badan buu ka jiraa laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa weeyaan wax la noogu kordhiyay wax ka mid ah in arrimaha musuqmaasuq keenaya la yareeyo in daahfurnaanta la bixiyo in kontaraad haddii la gelayo loo tartamo in qofka mushaare la siinayo akaunkiisa lagu shubo in wixii la noo dhiibay marka lasoo noqdo beriya sahan dambiyeed bil dabadeedba halkii loogu tagalay maro ayaa horta tan loogu dhiibay weeyaan waxyaalaha aan ka shaqeynayna wax ka mid a in la aamini karo marka perception ka markaan baabiyanayna waqti bay qaadanaysaa laakiin waxaan ku tala jiraa waxa weeyaan xaqiiqadu waxay tahay inay ogolaaday weelbaanku inuu yidhi akaunkiinaan kusoo shubayna way in aaminina xaqiiqadu waxay tahay waxa kaloo ka dambeeya oo dhowaan imanaya 100 milyan oo yuuro oo ka imanaya iyuura iyadna waxa weeyaan markii ugu horreysay ee lacagta lagu kabayo budgetka ee budget supportka la yidhaahdo hay-addaasi ay siiso dad dowlad deyn lagu leeyahay arrimahooda dhaqaalena ay adi dhigtaan fragilena ama failed state
markii ugu horreysay
aad iyo aad iyo nasiib ayayna noqonaysaa marka waxa dadku arkayaan waxa weeye in la ismeelmeelay bay arkayaan Soomaaliyu ismeelmeeshay oo dhinacii toosna ay u wada jeedo ayay arkayaan waxay arkayaan sanadka iyo 2 sano ina dhaafay in haddii lagu kala tago waxa aan qabanno markay soo noqdaan wixii la qabtay arkayaan lacagahooda aad iyo aad ay u xeel dheeray dadkani ciday siinayaan iyo habkay u siinayaan waxa Transparency International iyagana waxaan kula jirnaa wada hadal baan kula jirnaa ayaguna inay na tusaan meelaha ay arkayaan ee aan wax ka bedelaynoodi iyaguna inaan soo kacno ayaan rabnaa
sida bangiga adduunku sheegay waxbarashadii caafimaadkii iyo adeegyadii bulshada ayaa qayb ka ah waxa lagu bixinayo sida bangigu u qoondeeyey
idinka
kuwa ma ku bixinaysaa
waaba lacagta wax lagu bixinaya meel walba qoran tahay waxaan qoraynay ma jiraan waxa la gelinayaa biyaha iyo dhibaatooyinka miyiga ka jira ayaa la gelinayaa ama biyo ha noqoto ama beera yaryar ha noqoto waxyaalaha resilienceka la yidhaa baa lagu dhisaya isxajinta iyo xoog samaynta dadka miyiga ku dhaqan ba ayaa lagu sameynayaa ama biyaha loo qabto ama beera yaryar ha loo sameeyo ama education ha la geliyo taasi in gelisaa labaatan waxay gelayaan dhinaca financeka maaliyadda iyo waxay gelayaan oo waxa la doonayaa in the transparency ama garanti daafuraanta iyo musuqmaasuqyarada la sii xoojiyo ayay gelayaan 80-ka kalena iyaguna waxay gelayaan sidii loo xoojin lahaa dowladda kaabayaasha sidii loo xoojin lahaa ayay gelayaan waxaan filayaa next year insha allah tacaala waqtiga kale markaan gaadhno inaan sheeko kale insha allah inaan sheeko kale wadi doono tan ka culus oo kan weyn oo maanta waxaan ku hadlaynaa waa 100 milyan wax billion isna ka hadlaynaa hadii ilaahay ilaaway gaarina
sida uu sheegay bangiga adduunka dhaqaalaha soomaaliya ayaa la saadaaliyay inuu kordhayo celcelis ahaan inta u dhaxaysa 4-5% sanadkii inta u dhaxaysa 2019 iyo 2022 xilliga oo isbahawadaagsiga bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya ee dhinacyada adeegyada bulshada uu si toos ah u bilaabmi doono toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayna sheegtay inay rajaynayso in dhaqaalaha Soomaaliya uu sameeyo koror ah 3.1% sanadkan halka sanadkii hore uu ka ahaa 2.3% weliba xilli ay Soomaaliya ka soo kabanayso abaartii ba'nayd ee ku dhufatay gobolka Geeska Afrika.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
Halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo madaxweynaha Soomaaliya ku mataliya shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee magaalada New York oo sanadkiiba mar la qabto ayaa sheegay in uu kulamo la yeeshay dalal badan oo ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya. Wariyaha VOA London Ridwaan Xaaj Cabdiweli ayaa kula xiriiray khadka telefoonka New York. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa shirka looga hadlayo iyo hadda dalalka ay la kulmeen.
Mahadsantahay Ridwaan, shirku si fiican ayuu u socdaa. Daraad ayuu si rasmi ah u furmay khudbadihii dalalkuna shalay ayay bilowdeen. Wafdiga Soomaalidu wuxuu la kulmay wufud dhowr ah. Waxaanu la kulannay dalalka ay ka mid yihiin Ruushka, Qatar, Kosovo ama Kosovo. Waxaanu la kulannay amiirada dalka Qatar oo iyada amiirka Qatar oo aanu goobjoog ka ahayn mashaariic Soomaaliya xutaray oo la saxiixay. Waxaanu ka qayb galay sidii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabtu wadatashi ah yeesheen. Waxaan la kulannay maxaa la yidhaahdaa commissionerka iyo agaasimaha guud ee EU-da. Waxaan la kulannay executive director ama madaxa UNHCR.
Waa gartay marka hadii aad soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadashay waa maxay ee Soomaaliya aad isleedahay xilligan dan ayay ugu jirtaa? Su'aasha kale dad badan ay isweydiin karaan waxay tahay dalalkii kale ee khaliijka ilaa iyo hadda ma aydan la kulmin, maxaa khaldan?
Taas dambe hadda aan ku hormado dalalka khaliijka, waxaan sidaan kuu sheegay shirku shalay ayuuba darowday, marka biro ayuu joogaa. Marka waanu la kulmi doonaa qofkii kaleeto danaynaya inuu nala kulmo kulanka. Ridwaanu adigu halayla kulmo oy madahaysinta meel istaagtid dalalku ama iyagaa kusoo weydiista amadaa weydiistiya. Marka sidaasaan kuwa ula kulanay, waxyaabaanu ka wada hadalnay dalalkaan la kulmaynay waxay ka mid ahayd xoojinta saaxiibnimada, iskaashiga, kuwana waa la kulanay, kuwana waa loo dhimay.
Soomaaliya weli waa la filayaa in khudbadeeda ay goobta ka jeediso khudbadii madaxweynahana adiga ayaa ku matalaya. Goormaa la filayaa in aad khudbadda jeedisaan? Maxaase khudbadda nuxurkeedu uu noqon doonaa?
Khudbaddaad waxaa laga yaabaa madaxweynuhu wuxuu ku qoraa 7-20 oo beri ah. Hadda maadaama uu wasiir matalayo, waxaa laga yaabaa inuu dibdhac ku yimaado. Waqtigii weli lama xadidin, waxaanu si qiyaasaynaa 9-20. Khudbadda waxay ku saabsanaan doontaa sida khudbadaha sanadlaha ah ee shirka qaramada kulanweynaha qaramada midoobay laga akhriyo, laga jeediyo. Waxay ku saabsanaan doontaa ka warbixinta dalka xaaladiisa.
Haddii su'aal kale aan ku weydiiyo, shirkan waa shir aad muhiim u ah, madaxweyneyaal fara badan ayaa jooga. Dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynihii Soomaaliya maxaa xilligan shirkan muhiimka ah uu uga baaqday.
Hadda aniga ila tushan lahaa in waxaan dhihi lahaa isweydiinina madaxweynuhu isaga ayaa qiimeeya, maadaama uu madaxweynihii dalka yahay oo danaha dalka iyo dadka uu isagu mas-uul ka yahay, in uu fiiriyo ma waxa haboon oo hadda priority-gu tahay inuu shirka ka qayb galo mise inuu dalkii joogo arrimo kale oo muhiim ah oo markaa loo baahan yahay uu qabto. Marka dadku inay arrintaa ku mashquulaan waa xoogaa xanoodita xoogaa la-aan. Maxaa yeelay qaramada midoobay shirarkooda madax badan oo cadinaan ayaa jira, oo soo wakiisha ama wasiirka arrimaha dibadda. Hadda dalalka gobolkeena oo dhan oo ay ka mid tahay Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, kulligood wasiirro arrimaha dibadda ayaa ka jooga, iyo sidoo dalalka kale oo khaliijka ah in badan oo ka mid ah. Marka qariib maaha, yani wax lala yaabo maaha in madax ay ka baaqdaan shirkan. Sanad kasta ay dhacdaa intii uu dirowday shirkani ayay dhacaysay. Marka dadku maaha inay arrintaas la yaabaan.
Waayahay. Ugu dambeyn, wasiir, adigoo mahadsan shirka, waxaa si weyn u hareeyay khudbadda madaxweyne Trump. Waa la socotaayo heshiiska dalalka midooda Yurub ay sheegeen inay kula sii ganacsanayaan Iraanna meesheeda ayuu taagan yahay. Markaad eegto khudbadda madaxweyne Trump iyo jawiga guud, maxaa kaaga baxay?
Madaxweynuhu sida la noqotay ayuu u khudbeeyey, qofbana si u qaaday, ma garanaysaa. Marka waa daad aniga weydisay shirku siduu ahaa, waad maqashay in maruu hadlayay doluhu laga qoslay, isaguba xataa u dareemay. Marar kaleeto wadamo uu aada maaragtay maxaa u tilmaamay wafdigoodu way maaragtay dabcan way aada ayay u arrintaas uga bixinayeen shucuur. Marka hadda anagu Soomaaliyan matalaa, marka Soomaaliyana kama u hadlay.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayuu kaasi ahaa isagoo New York joogana wuxuu qadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dowladda Maraykanka ayaa qorsheyneysa inay dhinto tirada qaxootiga ee Afrika iyo Bariga Dhexe kasoo qaadi jirtay sanadka soo socda, iyadoo kordhinaysa tirada ay ka keeni jirtay dalalka Yurub, Koonfurta Amerika, jasiiradaha Caribbean-ka iyo Bariga Asia. Axmed Cali Sheikh ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa soo jeedinaysa in Maraykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyay sanadkii hore inay ka yimaadaan dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe, iyadoo laga doorbidayo in la kordhiyo qaxootiga ka imaanaya dalalka Asia, Yurub, Latin America iyo Caribbean-ka sanadka soo socda, sida lagu sheegay qoraal wasaaradda laga helay. Afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahan oo markiisii ugu horreysay ee shaacisay jirada Politicom. Tiradan ayaa aheyn mid kama dambeys ah oo la isku raacay, balse wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa u sheegtay V O A toddobaadkii hore inay wadaan qorshe ay doonayaan inay wada tashi kala yeeshaan arrintan Kongareska Maraykanka ka hor inta uusan dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg 30-ka bishan September. Kadib wadatashigaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu soo saaro baaqa sanadlaha ah ee madaxweynaha, kaasi oo xaqiijin doona waxa loogu yeero tirada qaxootiga sanadka soo socda loo ogolaan doono Maraykanka. Isbeddelka lagu sameeyey goobaha ay qaxootiga ka yimaadaan ayaa ka mid ahayd soo jeedin la doonayay in lagu dhimo tirada guud ee qaxootiga Maraykanka la dejinayo sanadka 2019 oo laga dhigo 30,000 oo qof. Tiradan ayaa ah tii ugu yareed qaxooti dalka Maraykanka yimaada sanad taariikhda. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, tirada loo qoondeeyo gobol kasta ayaa kala ah sidan: Afrika waxaa laga keenayaa 11,000 oo qof, halka miisaaniyadda qoondada ee sanadka 2018 ay ahayd 19,000 oo qof. Koonfurta iyo Bariga Dhowe Eeshiya oo Bariga Dhexe uu ku jiro waxay helayaan 9,000 oo qof, halka tiradii hore ay ka ahayd 17,500 oo qof. Bariga Eeshiya waxa uu helayaa 4,000 oo qof, halka markii hore laga keenay 5,000. Yurub waxaa laga soo qaaday 3,000 oo qof, ayadoo loo kordhiyay tiradii hore oo ahayd 2,000. Koonfurta Amerika iyo jasiiradaha Caribbean-kana waxay helayaan 3,000 oo qof, halka markii hore tiradu ay ka ahayd 1,500. Qoondeyntan ayaa mar walba la jaan qaadin xaqiiqda. Tusaale ahaan, sanadii tagtay madaxweyne Trump waxa uu go'aamiyey in 42,000 dadka qaxootiga ah ay ka yimaadaan qaaradda Afrika, hase yeeshee markii la gaaray bishii September ee sanadkan tiradu waxay ahayd 46,000. Dadka wax odorosa ayaa qabaa sida ay u ekaan doonto xaaladda qaxootiga soo galaya Maraykanka in ay ku xiran tahay laba arrimood. Midda hore ayaa waxa ay tahay waxa ka soo baxa kulamo arrimaha qaxootiga laga yeelanayo oo maamulka Trump iyo Kongareska Maraykanka dhex mari doona toddobaadka soo socda. Midda labaadna waxa ay tahay sida barnaamijka qaxootiga ee Maraykanka u sii socon doono, maadaama saraakiisha qaxootigu ay sheegeen in tirada shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha qaxootigu ay aad u yaryihiin.
warbixintaasina axmed cali sheekh ayaa noo soo jeedinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
dhinaca kale abaalmarinta ay bixiso hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ee nanson award la yidhaahdo ayaa sanadkan la siiyey dhakhtar u dhashay suudaanta koonfureed oo la yidhaahdo evan atar adaha waxaa lagu abaalmariyey muddo 20 sannadood uu hayay shaqo nafbadbaadina oo uu ka dhex sameynayay kumanaan qaxooti iyo barakacayaal wariyaha v o a liza shlin ayaa warbixintan ayaa soo dirtay waxaana inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
ivan atar adaha waxa uu ka soo tegay nolol wacan oo uu dhakhtarnimo ku shaqaynayay dalka masar isagoo 20-kii sannadood ee lasoo dhaafayna u huray noloshiisa iyo wakhtigiisa caawinta kumanaan qof oo dhibaato ay ka soo gaadho dagaallo iyo cadaadis lagu hayay suudaan iyo suudaanta koonfureed baahida loo qabo adeeggiisa ayaa kordhay markii suudaanta koonfureed ay gashay dagaalkii sokeeye oo 5-tii sannadood ee uu socday ku qasbay ku dhowaad 4 milyan oo qof in ay guryahooda ka cararaan oo ay dalal kale qaxootinimo ku tagaan ama ay u barakacaan waxa uu maamulaa isbitaalka keliya ee ka shaqeeya waqooyiga bari ee suudaanta koonfureed ee ku yaalla magaalada bunji oo in ka badan 200,000 oo qof ay ku nool yihiin adaha waxa uu sheegay in qof walba uu daaweeyo isagoon u eegaynin cidda uu yahay qofkaasi iyo halka uu ka yimid waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadiisa gaar ahaan marka uu qof noloshiisa badbaadiyo afhayeen u hadlay u n c r babar baloj ayaa u sheegay v o a da in isbitaalka adaha uu ku yaallo goob colaadi ay ka socoto waxaana uu sheegay in dhakhtarku uu ku shaqeeyo duruufo adag isagoo adeeg caafimaad siiya bulsho aad ugu baahan
the only line of defense he has is his reputation and his humanitarian work
waxa keliya ee daafaca waa sumcadda uu bulshada ku dhex leeyahay iyo shaqada bini aadminimo ee uu qabto nasiib wanaag ilaa iyo hadda hawsha uu hayo dhinacyada oo dhan way xushmeeyaan xaruntiisu waxay u furan tahay cid kasta oo u baahan kaalmadiisa
his clinic is open for all sides whoever needs his assistance
sida uu sheegay baloj araha iyo kooxdiisu waxay fuliyeen celicelis ahaan 8-qaliin toddobaadkii iyagoo weli ku jira xaalado adag sahayda iyo qalabkuna ay ku yar yihiin waxa uu sheegay in dakhtarkan uu diyaar ku yahay shaqada wakhti walba waxaana lagu yaqaanaa inuu maalintii seexdo wax aan ka badnayn saacad oo aanu mar walba helin wuxuu intaasi ku daray in nafurnimada dhakhtar adaha ay tahay mid aad u weyn afhayeenka u n h c r ayaa sheegay in uu ku nool yahay ninkaasi teendo ku agtaalla isbitaalka sannadkiina uu 3 jeer booqasho ugu tago qoyskiisa oo ku nool magaalada nairobi abaalmarinta nansen waxaa loogu magacdaray saynisyahan u dhashay norway islamarkaana ahaa sahamiye iyo diblomaasi kuna guulaystay abaalmarinta caalamiga ee noobalka waxaa lagu aqoonsadaa shakhsiyaadka sameeya wax ka baxsan shaqadooda iyagoo fidinaya adeeg bini aadanimo abaalmarintan ayaa isugu jirta bilad xusuus ah iyo $150,000 oo lacag ah
warbixintii wariyaha v o a liza shlin ee kasoo dirtay xarunta u n c r waxaa inoo soo koobayay wariyaha v o a xuseen baraadan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a dhinacii heesaha ayaan gor dhow jaleeci doonaa hase yeeshee bal markan aan idin soo qabto fanaanadda faadumo qaasin hilowle
VOA.
kad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka hareerida adeena ayaanu gudbi doonaa dhigistaal qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida wareysi VOA do ay la yeelatay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka xafiiska Afrika waa Tibor Nagy sidoo kale waxaan maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warbixin kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shir gudoominayay kulan lagaga hadlayay arrimaha nuclearka oo barbar socday kulan weynaha qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ayaa waxa uu sheegay in markaasi oo uu ku taageeray diidmadiisa heshiiska nuclearka ee 2015 kaasoo ay Mareykanku ka baxeen horantii sanadkan madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in markaasi gardarrada Iran ay korortay tan iyo 2015 waxa kala uu yiri maamul leh taariikh sidan oo kala ah waa inaan loo ogolaan inay yeeshaan hubka nuclearka Trump ayaa digniin ku bixiyay in Mareykanku ay cun qabateen adag la beegsan doonaan Tahran
warbixin cusub oo laga soo saaray dagaalada sokeeyo ee Koonfurta Suudaan ee Suudaanta Koonfureed ayaa muujinaysa inay ku dhinteen dagaaladaasi 382 kun oo qof taasoo aad uga badan tiradii hore loo qiyaasay warbixinta oo ay soo saartay jaamacadda London ee feedhowrka iyo duwinka ayaa waxa ay sheegaysaa in kala bar dhimashada si ay ka dhashay qalalaasi ka dhacay waddankaas halka inta kalena ay u dhinteen cudurro ka dhashay dhibaatooyinka caafimaad darrii waddankaasi ka jiray
qareenka qof dumar oo ku eedeysay Brett Kavanaugh oo u magacaaban maxkamadda sare inuu farxumeeyay 18 sano ka hor ayaa u soo gudbisay gudiga cadaaladda ee sanadka war qoraala oo saxiixan isla markaana ay 4 qof oo marqaati ah ay ku dhaarteen inay la socdeen arintaasi ka hor intii aanan la soo shaacbixin eedeyntaasi qareenka Christina Plassey Ford ayaa sheegay in dokumentiyadaasi oo saxiixan dadka saxana ay ka mid yihiin ninka qabo Ford oo sheegay in markii ugu horeysay ay xaaskiisa u sheegtay xilli ay lamaanuhu qaadanayeen xisada qalbi daweyn ah sanadkii 2012 sidoo kale dokumentiyada waxay muujinayaan saxiixa qof kale oo lagu magacaabay Keith Kagler oo sheegay in Ford ay kala hadashay sanadkii 2016 arintaas isla markaana ay magac dhowday Kavanaugh 3 bil ka hor
abeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa VOA beri 27-ka bisha September 2018 waxay ku beegantahay maalinta hay'adda caalamiga ee badaha ee IMO hay'addan ayaa xusaysa 7 sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay xaflad la soo hormariyay oo maalintan lagu weyneynayo warbixinta waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste
xuska markii la aasaasay hay'adda badaha caalamka oo ku beegan maalinta beri oo ay taariikhdu tahay 27-ka September ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Mariana Weiss Jaamac oo ka hadlaysay munaasabad maalinta lagu maamuusayay oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ayaa sheegtay tan iyo intii uu burburka ka dhacay Soomaaliya ay tahay markii ugu horeysay oo la xuso maalintan taasina ay muujinayso in Soomaaliya ay qayb ka tahay wadamada ku jira hay'adda badaha caalamka
runtii waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo sida wanaagsan aad nagala soo qayb gasheen maalintan qaaliga badan ee muhiimka u ah ummadda Soomaaliyeed oo aan tusayno maalinta 27-ka bisha September ee ku aadan maalintii la aasaasay hay'adda badaha caalamka oo runtii Soomaaliya qayb ay ka tahay waxaan ognahay xafladan nooceeda in tan iyo markii wadanka Soomaaliya burburka uu ka dhacay ay tahay markii ugu horeysay aan xaflad noocaan ah aan qabanno taasna waxay muujinaysaa in aan dawladdi Soomaaliyeed ka tirsannahay xubinimadeenii IMO ay tahay mid runtii rasmi ah oo aan qayb ka nahay ummadda Soomaaliyeedna ay runtii ay dhiiranaan ka qaaday aniga runtii waqti badan idinka qaadaynin oo aan ogahay in qof walba uu commitment leeyahay, waxaan rabaa inaan arrintan aan hortiina aan fursadan uga qaato inaan idin sheego. Soomaaliya ama jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay buuxisay xubinimadii IMO-da iyadoo runtii dowladda ay kaashanayso dowladaha ama hay-adaha ka tirsan ama la diilgareeya arrimaha badaha.
Mariana Weiss ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday in muddooyinkii ugu dambeeyey xeebaha Soomaaliya ay jireen maraakiib si sharci darro ah uga kaluumaysanaysay, waxaana ay tilmaantay in hay-adda IMO ee Soomaaliya kala shaqaynaysay sidii loo heli lahaa shuruucdii lagu ilaalin lahaa badaha Soomaaliya.
Waxaad ogtihiin tan iyo xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay in badaheena ay u nuglaadeen in laga kaluumaysto si sharci darro ah ama sun lagu soo daadiyo ama dhibaatooyin badan loo geysto. Arrimahaas annagoo ka duuleyna hay-adda IMO-da waxay nagala shaqaynaysaa maba aan weydiisanay inay naga kaabto dhinacyada shuruucda. Marka aan sheegayno inaan badaheena ilaalinayno, kuma ilaalinayno keliya inaan ciidamo dhigno, laakiin inaan haysano shuruudihii aan ku ilaalin lahayn badaha, taasoo runtii aad iyo aad runtii muhiimadeed u leedahay. Waxaan runtii joogitaanka aan ka faa'iidaysanayaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda, oo aan rabo inaan gaarsiiyo fariin ku saabsan in dowladda Soomaaliya baarlamaankeedii ay ansixisay laba convention oo runtii aad iyo aad u muhiima, oo Marpol iyo Solas lagu magacaabo. Labadaas convention waxay ka tarjumayaan ilaalinta badaha ama gaadiidka iyo xamuulka saaran iyo ilaalinta wasaqeynta badda. Labadaas convention baarlamaanka markuu faasgareeyey, madaxweynahana uu ka soo saaray xafiiskiisa rasmiga political officialaha, ay ka dhineed in wasaaradda arrimaha dibadda ay notification gaarsiiso caalamka inaan marka aan ka mid nahay labadaas heshiis. Waxaan rabaa inaan marka fursadan uga faa'iidaysto arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda inay arrintaasi xoogga ay saaraan gaarsiiyaan caalamka in Soomaaliya ay qayb ka tahay labadaas convention ee Solas iyo Marpol oo runtii aad muhiim noogu ah.
Ugu dambeyntii, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Mariana Weiss Jaamac ayaa sheegtay in wasaaraddeedu ay ku howlan tahay sidii ay u diiwaangelin lahayd maraakiibta iyo doomaha isticmaala xeebaha Soomaaliya si loo kala saaro kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ku jooga.
Waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan ka sheego in wasaaradda runtii ay ku hawlan tahay xoojinta qaabka ay u diiwaangelinayso maraakiibta ama gaadiidka badda. Waxaan ognahay xilligii burburka aan ku jirnay in maraakiib badan oo caalamka Soomaaliya iska wataan iyagoo xataa wasaaraddii aan u diiwaan gashanay. Marka wasaaraddu waxay aad iyo aad runtii uga shaqaynaysaa si ay u xaqiijiso maraakiibta isticmaasha badaheena in ay haystaan diiwaangelin rasmi ah, taasoo runtii aan mar dhow ka soo saari doono wareegto ku saabsan qaabka aan u rabno in maraakiibta ama gaadiidka badaheena isticmaala ay diiwaan gashanaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xeebaha Soomaaliya waxaa ku soo badanayay maraakiib si sharci darro ah uga kaluumaysta oo aanay ka warhaynin dowladda Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena ay jireen maraakiib sun ku soo daadisa badaha Soomaaliya taasoo waxyeelo u geysata dadka iyo deegaankaba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habee wanaagsan dhegaystayaal. Kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiska arrimaha Afrika Tibor Nagy ayaa sheegay in Mareykanka uusan taageerin musharax ka mid ah musharaxiinta u loolama xilalka kala duwan ee madaxweyne ee qaaradda Afrika. Nagy ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu xoogga ku saaray arrimaha doorashooyinka ee Afrika iyo madax banaanida dastuurada dalalka qaaradda. Axmed Sheekh ayaa noo soo koobaya warbixintaasi.
Waraysi uu siiyey VOA ayuu Tibor Nagy ku sheegay in aysan jirin waxa dad badan ay aaminsan yihiin ee ah in Mareykanka uu badanaa taageero musharaxiinta ka socda xisbiyada mucaaradka marka ay timaado dalalka qaaradda Afrika iyo doorashooyinka ka dhaca.
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of these African elections. The absolute truth is, and I can't underline this strongly,
inta badan waxaa loo qaataa in Mareykanka uu taageero musharaxiinta mucaaradka ee dhammaan doorashooyinka dalalka Afrika. Si xoogan oo ugu filan uma sheegi karayo arrinta, balse runta dhabta ah ayaa ah in Mareykanku uusan lahayn wax musharaxa. Musharaxeena waa hanaanka doorashada, inta hanaanku yahay mid cadaalada oo cad oo la isku halayn karo arintani waa wax aan doonayno in aanu aragno waana wax beesha caalamku ay doonayso inay aragto
naagi waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uusan dalalka adduunka u sheegin sida ay u isticmaalayaan dastuurkooda balse ay ku dhiirigeliyaan oo keliya in uu jiro hanaan cadaalada dhinaca kale waxa uu si gaar ah uga hadlay xaaladda dalka Zimbabwe iyo doorashooyinkii ka dhacay iyo haddii Mareykanku uu rajaynayo in Zimbabwe uu ka saaro go'doomintii ay ku sameeyeen xilligii madaxweyne Robert Mugabe.
We sure hope that change is real change is on the horizon because the fact is that Zimbabwe could be one of the stars of Africa. There's almost not a sector that Zimbabwe could not excel at.
Waxaan rajaynayaa in isbeddel dhab ah uu soo socdo sababtoo ah xaqiiqada ayaa ah in Zimbabwe ay noqon karto mid ka mid ah xiddigaha Afrika. Ma jiro dhinac aysan Zimbabwe ku wanaagsanaan karin.
Naagi waxa uu sheegay in isbeddelada loo baahan yahay in Zimbabwe ay qaado ay yihiin kuwa cad haddii lagu guuleystana in la sameeyo uu isaga noqon doono mid ka mid a dadka u ololeeya Zimbabwe oo kala hadla ganacsatada Mareykanka si ay maalgashi ugu sameeyaan dalkaasi.
Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo diyaariyey qayb ka mid a wareysiga lala yeesha kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka xafiiska arrimaha Afrika Tibor Nagy.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo jeedinaya.
maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan u magacaabay Yuusuf Dabageed guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyadoo hal sano gudaheedna uu noqonayo guddoomiyihii saddexaad ee gobolka loo magacaabo. gobolka Shabeellaha dhexe oo Hirshabeelle qayb ka ah waxaa xilka haya guddoomiyihii ugu horreeyey markii la dhisay maamul goboleedka Hirshabeelle. haddaba maxay tahay sababta keenaysa in lixdii biloodba guddoomiye cusub loo magacaabo Hiiraan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan martii ugu ah duqii hore ee magaalada Baladweyne Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo guddoomiyaha Farlibaax Jamaal Cali Cabdulle. Cali Dhuux ayaa jawaabta ku horeynaya.
muddo hal sano gudaha saddex guddoomiye in gobolkan loo magacaabo waxay muujinaysaa sawir ah dib u dhac ku yimiday gobolkan. gobolkan hore u socon karin oo muxuu ahaa dhanka uu ka socon laayay iyo dhanka layska fahmi laayay, hadday tahay maamulka gudihiisa iyo hadday tahay bulshada iyo maamulka, inay ka imaanayso cidda halkii sanaba mar soo magacowda guddoomiye.
waa mahadsan tahay Jamaal adigana.
waxay la tahay waqtigu waa waqtiga badan, waa waqti adag. isbedbedelka sabab waxa uu ah waqtiga adag iyo wacyiga adag ayaa sabab u ah, iyadoo marba maaragtay laisleeyahay amuu hebel oo kaga waxtar badan yahay hebel halkan oo dhibaatooyin dhacdooyin dagaalo qaba iyo waxyaalo fara badan ay ka dhacaan, iyo iyadoo la rabo in siyaasadda dowlad goboleedka Hirshabeelle in la socodsiiyo cadeed socodsiin karta. sababtaas aa keentay maaragtay in marwalba isbedelka u dhaca.
Aldhooxay
warka Jamaal,
haddii la isleeyahay qofkan qof ka sii wanaagsan armaad muxuu ahaa meesha adkiisa, hadda kuwii shalay laga qaadayaan maanta lagu soo celiyey. waxaad garan kartaa guddoomiyaha hadda loo soo magacaabay xilka waa markii afaraad loo soo magacaabay mar oo uusan asaga naftiisu lix bilood joogina jirta. maxaa looga jeeda shalay soo lix bilood joogin haddii xilka laga qaaday? maxaa looga jeedaa in haddana asaga la soo celiyo oo haddana asiga la soo celiyo? sidoo kale muddo gaaban oo lix bilood ah waxaa looga qaaday Cali Jeyte Cismaan xilka goob joogaan ahaa anigu intaa gobolkaana joog, haddana saddex bilood kadib lagu soo celiyo. macnahaas ma garan karo. waxaa lagu celceliyaa gobolkan afar qofood ama shan qofood keliya inta aan taariikhda ognahay.
sida Cali uu sheegayo, dad gaar ah ama dad tirsan in lagu soo celceliyo weliba muddo kooban sanad gudaheed dhowr qof in la soo celiyo, maslaxadda ku jirta maxay kula muuqataa?
anigu ma arko in si gaarad qolooyin gaara loogu celceliyo. ma arko un dadkii siyaasadda ku jira gobolkan siyaasadda kuma salaayo dadka mar walba maaragtay mas-uuliyadda loo dhiibo waana mas-uuliyad aad u weyn. yuusufna gobolkan raad badan buu ku leeyahay oo muuqdo oo asiga oo federaalkii ahaa ah uu hore ugu soo qabtay. haddana waxaan ka sugeynaa in waxa wax ka badan oo qabto oo xasiliya nabadgelyada oo dib u heshiisiin sameeyo oo beelaha isu keeno. waxaasaan hadda naga sugeynaa haddii su-aasha ah maxaa afar jeer soo celiyay waxay tahay Soomaalidu waxay jiraa ama ugu bogada ama aqoon gada mar walba aqoonta lagu raacaylata
arahay
Jamal anigu Yusuf Ahmed Hagar fildee tagaarana uma hayo tagaal gaarani gamal waxay xaqiiqda laakiin waxan goob joog u ahay oo aan in badan ogahay habka maamul ee ka dhacay gobolkan iyo habka maamul oo la isugu bedelay haday dawladdu dhaxan tahay iyo haday dawladdan tahay balaayna afka laga ma dhortaleey ma macnuhuma waxa waay Yusuf Ahmed Hagar iyo afar taqfood oo anagu aan ognahay gobolkan isdaba jooga lagu bedelo ayaa kiligood aqli kale gobolkan ma ayaga kiligood tacliin kale gobolkan ma ayaga kiligood laga yaqaan waxay waa dacayad cusub oo u bilaabatay gobolkan Hiiraan sababtu waxay tahay siyaasiyiinta gobolka ku matala afar nin ma dadka aqli kale aqoonta leh way arag ah wax maamuli jira oo wax maamuli doonaan afar nin ma waa dagaal ku socda gobolkan aan leh
waxyaabihii loo sameeyay maamul goboleedadu waxay ahaayeen in maamulka hoos loo daadajiyo dadku ayagu ay is doortaan mar hadii Hirshabeelle maamulada iyadu ay magacaabayso maxaa diidana dawladdi dhexe hawsha ay qaban jirtay maxaa lagu diidana markii waa
anigu waxaan kamid ahaa asaasashii Hirshabeelle markaan Hirshabeelle asaasaynay waxaan islahayn waxaad heli doontaan wax badan markaas gobolkan waxa ka socda shaqo mashaariic ka socotay ismiyaal ka socday caasle waxaan baa la soo daadajinaya oo dowlad goboleedku gacanta ku qabanaya federaalku doonaysiin si dhaqsa wadanka ka dhaw wada mashaariic ay doonaan nasi darre ma dhacantii maalintii aan dowlad goboleedka dhisnaa ugu dambeysay wax mashaariic ah oo gobolkan laga fuliyay taas waa dhibaato marka waxaan aaminsanahay wixii mashaariic iyo horumar ah ay socday inay dawladda federaalkeed maadaama dawladda ka shaqeeyay ay yimaadeen dawladda federaalkeed ay isbedeshay inay dawladda federaalka goosatay han break jiidatay waxyaalaha buuq keenaya oo hadda dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka buuq ka dhaxayay inay waxa siin baan aaminsanahay ilaa afar degmooyin degmaal raa hadii si dhaqso ah lagu maartay lagu dhiso ay balweyn ka mid tahay gulbiga oo galadiga lagu dhiso
oo maasanta ugu dambeyn cali maxaa ku tali lahayd si looga gudbo isbabadalkan isdaba jooga ah iyo gudoomiyaha la bedelayo mar walba oo mid cusub la keenayo haddana kii hor lagu soo celinayo in dadka reer Hiiraan qaasatan ama guud ahaan Hirshabeelle talaabada ay tahay inay haboon tahay la qaado maxaa ku tali lahayd
maadaama aan jaaniska ugu dambeeya haysto sidaad ii sheegtay Jamal Cali Cabdulle aad u mahadsan yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa marka aan banaanka joogno iyo marka aan hadlayno isku sii inaanu ahno tan labaad Yusuf Ahmed Hagar hadduu siyaasi yahay aniga inuu siyaasi yahay ku raacsan ha loo dhaafo inuu intii doorasho laga gaaro gobolka maamulo aniga waxaan u arkaa ugu dambeyntii xalka gobolkaani inuu ku jiro in aan siyaasadiisu noqonin mid aan fadhin
waxaan ku talin lahaa in waqti la siiyo gudoomiyaha cusub ee hadda la soo magacaabay ee gobolkaana taariikh dheer rukun kule dad badan iyo qaanaa iyo saaxiibo badan kule in waqti iyo jaal la siiyo si uu u firiisiyo gobolka waqti lagu la xisaabtan kulos
aad ayuu mahadsan yihiin martideeda maanta Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo Jamal Cali Cabdulle inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintii dooda gaaban ee Xuseen Xasan Dhaqlaan dhaqana aan intaasi ku dhaafno markana barnaamijka haweenka iyo qoyska Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanja ayaan u haysa loo eego bulshada Soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax soo saarka jecel sida oo ay tahayna waxaa jira in mararka qaar ay la isweydiiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo welibana ka mira dhaliya dadaalka ama meel ka gaara magaalada Nairobi markaad dhex marayso goobaha shaqada iyo xataa xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay isla waxaa ku muuqanaya in haweenku iyaga oo da' kasta leh ay meel walba oo shaqo ka muuqdaan haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyada guriyaha xataa gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyadaba lagu iibiyo maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan way yar tahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tii oo hooyo ah ama gabadh aan weli reer yeelana
ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafadda Islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaar ka qaadato bishii ayaan weydiiyay xilliga ay shaqada bilowday
anoo jeeriis halka shaqada bilaabay hooyadeeda meel shaqo lahayd soo markii hooyadeeda aan ku soo agbarbaare shaqada ku bartay marka had businesska waan aqaanaa waan fahansanahay marka saasan aan ku bilaabay horta hal sano ma ii bilsanin inta hadda suuq aan ka shaqeynay laakiin awl amal aan ka soo shaqeeyay jiray soo marka gabdhaha iyo wiilasha markii la dhaqo gabdhaha boqolkiiba boqol ka shaqeeya oo badan soo gabdhaha waxay dadka badanaa u doortaan waa gabar waxay isdhahayaan ama kusoo jiidaa dadka ama ragga kusoo jiidaa ama aduu kastamarka kusoo jiidaa way is oranayaan dumarkaa boqolkiiba boqol ku badan wiilasha waxay iska jeceliyeen iska xaragoodaan iska labistaan banooni dheelaan maaragtay jim iska galaan soo dee ay iska joogaan magaalo laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay ma aragtaay jecel yihiin dhididkooda qaataan ama cunaan tan kale waxay ku haminaysaa siya qof business leh aad u noqotaayo dadka hadda maara soomaalida businesska lahoa la wada garanayo saasay ku hamiyaan gabdhaha siay u noqotaa bay ku haminayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga ma aragtaay businesska qofka hadduu barto waa wax ma aragta meel kasta marka uu tago hadda dadka horeba oo badankooda dadda waxaa arkaysaa jaamacad u galay dadka qaar hadda waxaad arkaysaa iyagoo nugigood jaamacad gelin oo businesskana si fiican u yaqaan marka qofku bilaabaya kartidiisii horta ku xiran tahay soo wax usoo saaranaya
qaar ka mida bulshadu waxa ay qabaan in gabdhuhu ay howlkar yihiin ha yeeshee ay kala dhantaalato dadaaladoodu si gaara marka ay reer yeeshaan halka wiilashu goorta ay guursadaan hamiga shaqadu uu ku sii kordho sidaasi waxaa qaba maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo muddo ku dhow lix sano ka shaqaynayay suuqada Islii
horta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilowtaa horta qof walba waa taf laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeye rafnimada qofka ma sii socotaa oo ma sii wadaa mise muddo yar markuu waday tafnimadii joogsantaa inta badan gabdho horta bilowga hore waa taf oo rag waa ka tabsan yihiin ba qaarkood waa lihi karaa laakiin tafnimadoodaasi ani aragtidayda ma aha mid sii socota inta badan oo dumarkii rag waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale wiilka hadduu guursado markaasay shaqadii ugu adag tahay oo dereer baa biil ka sugaya oo awlaad baa soo socota oo diyaargaroo badan oo shaqadii markii hore sa binafsi bay maraysa laakiin hadda waxa dad buu mas-uul ka yahay uu ka duwan yahay laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladu inay guur noqoto deewaa gabadh iyo reerkeeda marka waxa weeyaan de inay saygeeda iyo reerkeeda iyo wixidaas bay ku ekaatahay hadda haddaan fiirino gabdhaha intaa xeer gaaday way ka yaryihiin inta aan maxaa la yidhaahdaa shaqay joojisay aan shaqadii aana sii wadin waxaa lagu qiyaasi karaa boqolkiiba toban inta hore usii wada marka waxa weeyaan aad bay gabdhuhu uga duwan yihiin marka oo shaqada ma sii wadaan marka la guursado
laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwan tan maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go-o xilligay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan
koo waxaan ku haminaya inaan horta insha allah hadduu ilaahay ila garab galo inaan horta qof bila aadane gacantiisa horsan ilaahay mooyaane inaanan qof ma aragtay wax ugu baahan allah subxaana watacaala mooyaane dadka horta waa lama kala maarmaan waxwaa la ysugaga baahan laakiin dee baahi hoose iyo baahi guuda waxaan jeclaa anigu nolosheeda mustakafi inaan ka dhigto oo aniga aan maaragtay waxayga samaysto oo businesskayga nolosheyda dabaro haddii dee ilaahay hooyo iga dhigana inaan aniga ilmahayga noloshooda aan jecla maaraysto aana qof bila aadana aana ku hadlayno
dumarku waa laf dhabarka bulshada si gaara soomaalida waxaa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysa soomaaliyeed xilliyadii ay soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan ragga haddii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay maryam maxamuud bare barnaamijka haweenka v o a nairobi
barnaamijkii qoyskii haweenka iyo maryan maxamuud baraano intaasi ku dhaafno markana gabagabadeeda cadeen annagoo ku sii siqayna waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii eban xariisi janaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool heesii baxar saaf Thank you.
حريم خليف مقول يا جنان دوا هيد قاعد يفيدني مو فلسطين أحمد إيمان يوجد مالح بسمان يدنس عسيني لكي السيال تاني كل الدنبين بتقليل